Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունվարի 23-ն է։ Այսօր Չարենցավանում քաղաքապետի ընտրություններ են, Վանաձորում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհրդի նիստ, ապա Կովկասյան խաչմերուկ, վերնիսաժները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, Կիրակնորա եւս մեկ խորագիր, Սփյուռքի կյանքը, ռեպորտաժներ Իսրայելից եւ Ֆրանսիայից, վերջում էլ Մաքս Լիբերտիի շաբաթական հանդեսը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը երեք Ստամբուլում վեցակ և Իրանի միջև ձախողված բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է, որ Ֆրանսիան և դաշնակիցները կարող են քննարկել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Միշել Ալիոմարին հորդանանում ասել է, որ բանակցությունների ձախողումը արևմտյան երկրներին այլընտրանք չի թողնում։ Նախարարի խոսքերով Ֆրանսիան և դաշնակիցները հավանաբար կշարունակեն բանակցություններ վարել և միաժամանակ պատժամիջոցները խստացնելու քաղաքականությունը։ Իրանը Ստամբուլում հայտնել է, որ չի դադարեցնելու ուրանի հարստացումը, չնայած այն բանին, որ դա է արևմտյան դաշինքի և 4 անգամ այս հարցով Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնական պահանջը։ Իսրայելի հատուկ հանձնաժողովը հետաքննել է անցյալ տարվա մայիսի 31-ին Գազայի գոտի մարդասիրական բեռ փոխադրող նավատորմի վրա իսրայելան հատուկ ուժերի հարձակման հանգամանքները և հրապարակել է 300 էջանոց զեկույց, որի համաձայն 9 ակտիվիստների մահվան փաստին իսրայելան դեսանտի գործողությունները միջազգային իրավունքի տեսակետից օրինական են եղել։ Զեկույցում ասվում է, որ նույնիսկ դեմ լինելով Գազայի շրջափակմանը, միջազգային ակտիվիստները այնուամենայնիվ չեն ունեցել այդ շրջափակումը անտեսելու իրավունք։ Նշենք, որ այդ գործողության ընթացքում զոհվել են թուրք ակտիվիստները։ Քաբուլից հակասական տեղեկություններ են հաղորդվում Աֆղանստանի խորհրդարանի պաշտոնամուտը հունվարի 26-ին անցկացնելու մասին։ Պատգամավորների մի մասը պնդում է, որ անհրաժեշտ է սպասել անցյալ տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումները ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակմանը։ Մինչդեռ պատգամավորներ Շուկրիա Բարագզայ և Գյուլ Պաչա Մաջիդին ասել են, որ նախագահ Համիդ Քարզայ համաձայնել է, որ խորհրդարանը առաջին նիստը գումարի հունվարի 26-ին և այդպիսով վերջ դրվի երկրում ամիսներ տևող քաղաքական ճգնաժամին։ Սակայն Քարզայը անցյալ շաբաթ կարգադրել է 1 ամսով հետաձգել առաջին նիստը, ինչը անհրաժեշտ է ընտրախախտումների հանգամանքների անաչառ ուսումնասիրության համար։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր հատուկ նամակով դիմել է խորհրդարանկաններին և կոչ արել 2009 թվականից Իրանի ատոմային էներգետիկայի ծրագիրը ղեկավարող Ալի Ագբար Սալեհին հաստատել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում։ Սալեհին կատարել է արտգործ նախարարի պարտականությունները այն բանից հետո, երբ Ահմադինեջադը անցյալ տարվա դեկտեմբերին պաշտոնանք է առել Մանուչեհր Մոթակիին։ Սալեհին Մոհամմադ Խաթամիի նախագահության օրոք նաև զբաղեցրել է Վիեննայում տեղակայված ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի ներկայացուցչի պաշտոնը։ Այսօր Բաղդադում ահաբեկչական պայթյուններից զոհվել է առնվազն 8 մարդ, եւս 33 մարդ վնասվածք է ստացել։ Ռուսաստանում 3 ծեծի են ենթարկել Նոգինսկի քաղաքային դումայի պատգամավոր, պետական դումայի պատգամավորի օգնական Նիկիտա Ստեպնյովին, ով ներկայացնում է Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին, այժմ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ Չարենցավան, որտեղ այսօր տեղի են ունենում քաղաքապետի ընտրություններ։ Կա 2 մրցակից՝ գործող քաղաքապետ Հակոբ Շահգելդյանը, ով ինչպես գիտեք, մարզպետ Կովալենկո Շահգելդյանի որդին է, երկրորդ թեկնածուն Մուշեղ Նիկողոսյանն է, ով մի քանի առիթներով լրագրողներին հայտնել է, որ անհավասար պայմաններում է պայքարը մղում։ Այս պահին Չարենցավանում է գտնվում մեր թղթակից Իրինա Հովանեսյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Արմեն Չարենցավանում քաղաքապետի ընտրությունները դեռ շարունակվում են այս պահի դրությամբ մեկ ժամի ընտրատեղամասերը կփակվեն, ընտրողները մեծ ակտիվություն կարծես թե չեն ցուցաբերում ընտրության իրավունք ունեցողների շուրջ 1/3-ը մասնակցել քվեարկությանը, այսինքն շուրջ 21,000 ընտրողից 7,500-ը։ Ինչպես հայտնի է, Չարենցավանի քաղաքապետի ընտրություններում այս երկու տեխնատիներ են մրցում, որտեղ քաղաքապետ Հակոբ Սանգաուդյանը, ով Կոտայքին Կովանենկոս Անգալյանի որդին է և անկուզակցական Նուշեղ Նիկողոսյանը։ Նիկողոսյանի շտաբն արդեն իսկ հազանգում է ընտրախախտումների մասին, ինչպես մեզ է զրույցում ասաց շտաբի պետ Իշխան Գերիցյանը, պարզ նկատվում է, որ իշխանական լծակները բոլորն օգտագործում են ընդդեմ Նուշեղ Նիկողոսյանի, կազմակերպված համատիրությունների ղեկավարները լծված են աշխատանքի, մարդկանց խումբ բերում են տեղամասեր, պնդում է Նիկողոսյանի շտաբի պետը, փորձում են վերահսկել ընտրությունները, ստաբի պետի եղել է նաև անձնագրի պատկերով քվեարկելու դեպքեր, մի քանի ընտրատեղամասերում նաև ընդհարումներ են եղել իրենց վստահված անձանց ու հանձնաժողովի անդամների միջև, նա նաև պնդում էր, որ քվեարկության չեկած մարդկանց ցուցակները հանվում են, առանձնացվում են և նրանք բերվում են տեղամասեր, նաև ըստ Նուշեղ Նիկողոսյանի շտաբի փորձեր են արվել նաև Հայաստանում չգտնողների փոխարեն ընտրություն կատարել, ըստ շտաբի պետի Չարենցավանում հիմնարկների ղեկավարները նաև փորձել են ահաբեկել իրենց աշխատակիցներին, որ աշխատանքից կազատեն, եթե Նուշեղ Նիկողոսյանին ընտրեն։ Այն ասեմ, որ տեղամասերը լայցելեցին 26-11 ընտրատեղամասային հասարժողովի նախագահ հաստատեց, եւ այս տեղամասում անձնագրի պատկերով ընտրելու փորձ եղել է, բայց փորձը կանխվել է, կանխվել է արձանագրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ մենք նման լարվածության ականատես չեղանք, նաեւ այս պահի դրությամբ դեռ կուտակումների կամ խումբ-խումբ քվեարկության գնալու դեպքեր չենք տեսել։ Ասեմ, որ նյուս տեխնատոն գործող քաղաքապետը հերքում է Նիկողոսյանի շտաբի հետ եկած ահազանգերը, Հակոբ Շահգալդյանը մեզ այդ դրությում պնդում էր, որ որևէ խախտման դեպք են գրանցել, քաղաքում որևէ լարվածություն չկա, մենք բերում ենք խոսքերը, ես խոստացել էի, որ կասարք են տալու, եթե ինչ-որ մեկը կարող է գալու ասել, որ ես իմ համախոհների ինչ-որ մեկի մի դրամ ընտրակասարք ենք բաժանել, ես ընտրվելու դեպքում պատրաստ եմ հրաժարվել քաղաքապետի պաշտոնից, մեծ երմե Շահգալդյանի խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է վարչական ռեսուրսները հոգուտ իրենց առայեցնելու մասին պնդումների, Շահգալդյանն ասաց, որ նման դեպքեր չկան, աշխատանքից ազատելիս բառնալիքների մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ ըստ նրա իրենք չգիտեն ով ում է ընտրելու նախապես և հետևաբար չեն կարող սպառնալ իրենց ընտրելու ցանկություն ունեցողներին։ Մարդկանց խումբ բերելու մասին հայտարարությունների մի պատասխանել նա ասաց, թե եթե այդպես անեին, այս ժամի դրությամբ ընտրողների թիվը 7,000 չէր լինի, այլ 17,000, 21,000-ից, այսինքն նման պասիվություն չէր արձանագրվի։ Այս պահի դրությամբ այսքան արմեն, մենք շարունակում ենք հետևել Չարենցավանի ընտրությունների մանրամասների մասին տեղեկացնենք մեր հետագա հաղորդումներում։
Կոտայքի մարզից տեղափոխվենք Լոռի, որտեղ Մարզկենտրոնի դրամատիկական թատրոնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Վանաձորի և Գուգարքի տարածքային կազմակերպության խորհուրդը ընտրել է ԲՀԿ-ի 5-րդ համագումարի պատվիրակներին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Վանաձորի և Գուգարք տարածքային կազմակերպության անդամները բավարար գնահատեցին կազմակերպության 2009-2010 թվականների գործունեությունը։ Տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լոռու փոխմարզպետ Էդի Կարախանյանն իր հաշվետվությունում նշեց, թե իրեն կատարել են կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի բոլոր հանձնարարականները։ Դա էլ իր հերթին նպաստել է կուսակցության շարքերի համալրմանը նոր անդամներով։
Որոշակի երկու տարիների ընթացքում հրաժարվողների թիվը մեր տարածքային կազմակերպության գրասենյակում 39 կուսակցականով պակասել է։ Նոր գրանցված կուսակցականների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում 337 կուսակցականով ավելացել։
Կարախանյանն անցած երկու տարվա ձեռքբերում համարեց իրենց կողմից տարբեր խավի մարդկանց աջակցելը, նշելով, որ այդ կերպ իրենք նպաստում են Հայաստանի բարգավաճմանը։
Բաժանվել են նվերներ առաջին դասարանցիներին։ 2010 թվականին Հայերենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 65-ամյակին կապակցությամբ 22 վետերան արժանացել են հատուկ ուշադրության և դրամական խրախուսանքի։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում 49 ակտիվ կուսակցականներ աշխատանքի են անցել մարզային և համայնքային տարբեր ձևակերպություններում։
Կուսակցության տարածքային կազմակերպությունը մի քանի ընտրություն կատարեց, նոր խորհուրդ ընտրեց խորհրդի նախագահ Քարտուղար։ Նկատենք, որ ոչ մի դեմ ձեռնպաղ ձայներ չգրանցվեցին, բոլոր անդամները միաձայն էին նախապես սահմանված օրակարգին ու ընտրությանը ներկայացված կազմին։
Ովքեր են խոսում 6-ի կոմիտեի նախագահության համար շնորհակալություն։ Դեր ձեռնպաղ կա, անցավ միաձայն։
Կուսակցականները տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնում վերընտրեցին Էդիկ Կարախանյանին։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության Վանաձոր և Գուգարք տարածքային կազմակերպության խորհուրդն արդեն նախկին 18-ի փոխարեն 21 անդամ ունի։ Կուսակցականները ընտրեցին նաև 53 պատվիրակ առաջիկա 5-րդ համագումարին մասնակցելու համար։ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե ինչպես են վերաբերվում կուսակցականները Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության որոշմանը միանալու բարգավաճին, կուսակցության քաղաքորդի անդամ Պանդոս Ղարագյոջյանը պատասխանեց, թե այլ կուսակցությունները բարգավաճին միանալու ցանկություն կհայտնեն, իսկ թե ովքեր առայժմ պարզ չէ։
Նա խոսում է մասնագիտության մասին, մեր կուսակցության միակը չէ, ստուգում որ ուրիշ կուսակցությունները կարող են ցանկություն հայտնել, որ մեր կուսակցության ղեկավարը երիտասարդ է դեպարել,
մենակ մարզանալով
որ դեպի կուսակցությունը թե կողներ կան, ուսումը նրա համաձայնությամբ եղել այդ դուրսը։
Ղարագյոջյանը առաջադիմականի այս քայլը նախընտրական չի համարում։
Ոչ, բացարձակ ոչ։
Կամո Սմբատյանը, ով կուսակցության Երևանի տարածքային կառույցի ղեկավարն է, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե առաջադիմական կուսակցությունը բարգավաճի նախաձեռնությամ չէ միացել, այլ իր սեփական կամքով։
Գնահատում եմ դրական, դա առաջադիմական կուսակցության որոշումն է։
Բարգավաճի անդամները հավատում են, որ իրենք Հայաստան իսկապես կարող են բարգավաճ երկիր դարձնել։ Կուսակցության Վանաձոր և Գուգարք տարածքային կառույցի ղեկավար Էդի Կարախանյանն ասում է, թե շատ խնդիրներ ունեն լուծելու լորիում։
Մազար ունի ծրագրեր ունենք, որը այսօր պետության համար էլ շատ դժվար հաղթահարելի մեր այս վիճակի ընթանում։
Ալբերտ Բեժանյանը կարծում է, որ Հայաստանում զարգացման տեմպերը քիչ դանդաղում են։
Ես իշխանություններին կարող եմ ասել, որ բաներ կա, որ պետք է իշխանությունները, այո, իրոք պետք է բաներ կա, որ կոնկրետ քայլեր անեն, էլի։ Ուրեմն ասեմ, գյուղացիական համայնքներն վիճակը շատ վատ է։ Այս օրնակ հարաթափություն է։ Ես օրնակ հարց եմ տալիս, ինչու են գնում հայերը Հայաստանից։
Բայց բարգավաճ կուսակցության ղեկավարին հետ հարցնում եք, ինքը ո՞նց կարա աջակցի արտագաղթի նվազմանը կամ գյուղացու խնդրի լուծմանը։
Լուծումը միայն մեկն է, որ հայը իր երկրում կարողանա բարեկեցիկ ապրի, ոչ թե աղքատ լինի, որ ասել սոցիալական օգնություն տանք, մեկը բարերար լինի։ Ինչ բարերարի մասին է խոսքը, եթե մարդը աշխատուն ա, դե
աշխատանքի տեղ է։
Ո՞վ ասեմ, որ չկա։ Ո՞վ ասեմ, որ չկա։ Աշխատանքի տեղ կա, աշխատասնող չկա։
Նայեր Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Աշխարհի երևիտե բոլոր քաղաքներում կան վերնիսաժ կոչվող հատուկ տեղերը, որտեղ ինքնուս թե պրոֆեսիոնալ արվեստագետներն իրենց ստեղծագործություններն են ցուցադրում եւ վաճառում, ինչու՞ չէ նաեւ հենց տեղում ստեղծագործում։ Կտավներ, քանդակներ, հուշանվերներ, այստեղ ամեն բան կտեսնես, անճաշակությունից մինչև գլուխգործոց։ Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկման թեման վերնիսաժն է, որը կա Թբիլիսիում եւ Երևանում եւ անհետացել է Բաքվում։ Թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների հետ համատեղ այսօր խոսելու ենք հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական վերնիսաժներից։ Ինչպիսին են վերնիսաժները հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Թբիլիսիում Ռուսթավելիով քայլելիս զբոսաշրջիկներն առաջին նկատում են վրացի նկարիչների աշխատանքները, հուշանվերներն ու զարդերը։ Կտավներին ու փայտին ամենից հաճախ հայտնվում են հին Թբիլիսիի պատկերները։ Թբիլիսցիներն ասում են, որ փողոցային նկարիչները քաղաքի հիշողությունն են։ Նինո Խարաձեն կպատմի։ Ամենօրյա ցուցադրություններ մարդաշատ վայրերում, շատ այցելուներ եւ այլն։ Սակայն նրանք սպասում են ոչ այնքան այցելուների, որքան գնորդների, որոնք պատրաստ կլինեն առավելագույն բարձր գնով ձեռք բերել իրենց աշխատանքները։ Խոսքը փողոցային նկարիչների մասին է։ Այս նկարիչները ենթարկվում են ոչ միայն մուսաներին, այլև կմահաճ գնորդներին։ Արջիլ Քութարաձեն արդեն 21 տարի է նկարում է հին Թբիլիսին եւ վաճառում Ռուստավելի փողոցի վրա։ Նկարները ստեղծելուց նա մտածում է միայն այն մասին, թե ինչպես ստեղծել այնպիսի նկար, որը լավ եւ թանկ կվաճառվի։
Փողոցային նկարիչներն առաջին հերթին իրենց ընտանիքի մասին են մտածում։ Դատարկաձեռն ընտուն վերադառնալ չի կարելի։ Մարդիկ մտածում են, որ գլուխգործոցը մեկ հատ է լինում, իսկ ես ստեղծում եմ իմ ստացված նկարների մի քանի օրինակներ։ Կոմպոզիցիան նույնն է, բայց իրանքները տրամադրությունը տարբեր են, եւ այդ ամենը նրա համար, որպեսզի տուն դատարկ ձեռքերով չվերադառնամ։
Պիկասոյի պատճեններ, հուշանվերներ եւ զարդեր։ Վերնիսաժում ամեն ինչ կա։ Նկարիչներն այստեղ շատ չեն, հիմնականում վաճառողներն են, ովքեր պատրաստ են ձմեռվա սառնամանիքներին էլ աշխատել։ Նկարիչ Գիվի Շուշիաշվիլին ասում է, որ ինքը տարիների ընթացքում վաճառել է հարյուրավոր նկարներ, սակայն երբեք չի մտածել այն մասին, թե ինչպես նկարել մի նկար, որը լավ կվաճառվի։
Ես ափսոսում եմ ամեն մի նկարը, որ ստեղծում եմ եւ վաճառում, քանի որ դրանց մեջ իմ մի մասնիկն է։ Բայց դե ինչ արած, դա էլ իմ եկամտի աղբյուրն է, ստիպված զիջում եմ եւ մատչելի գներով վաճառում։ Եթե դրա կարիքը չլիներ, այս գնով չէի վաճառի երբեք։
Փողոցային նկարիչները բողոքում են այն բանից, որ իրենք ստիպված են վաճառող աշխատել արվեստով զբաղվելու փոխարեն։ Ամայիս Վերաշվիլին ասում է, որ իրեն երբեք չէր կարող պատկերացնել վաճառողի դերում։
Մոդի խարակտա, նու մոդի խարիմա ձե խարուկ այլ։
Գալիս ես այստեղ ու մտածում միայն այն մասին, թե ինչպես վաճառել նկարներդ։ Ես նման բան երբեք չէի պատկերացնի, բայց կյանքն է ստիպում, բոլորի համար էլ հիմա դժվար է։
Պարամարդում խատրովաս։
Նկարիչների կարծիքով լավագույն առևտուրը լինում է Գարնյանը։ Այդ ժամանակ շատ զբոսաշրջիկներ կան։ Նրանցից ամենալավ գնորդները քաղաքի հյուրերն են, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու դիվանագետները։ Նկարիչ Գոչա Նարիմանիձեն ասում է, որ անցյալ տարիների համեմատ վերջերս կերպարվեստի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացել է։
1000 դոլարից գադաուխտի է թա քուչաշի, 1500-ից գադաուխտի է 2000 դոլարից։
Եղել են դեպքեր, երբ 1000, 1500, 2000 դոլար են վճարել։ 15 տարի առաջ 100 դոլար էին վճարում, հիմա այդպես չէ, մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են վճարել։ Իհարկե ոչ բոլորը, բայց լինում են։
Այ քուչաշի ցիղտի են, գալչին են ամուշերից։
Գոչան Արիմանիձեն ասում է նաև, որ փողոցային առևտուրը կարևոր փորձ է նկարչի համար։
Կոլա դիդում խատորիս է, դոտ քուչի դա նիցքել դա։
Բոլոր նշանավոր նկարիչները փողոցից են սկսել, նույնը նաև Ֆրանսիայի մեր իմպրեսիոնիզմի ժամանակ։ Մեզ փողոցային նկարիչներ են անվանում, սակայն այսպիսով մենք ավելի շատ փորձ ենք ձեռք բերում, քան արվեստանոցում նստած։
Իջդեդա շենտիցակե, խատաուդեդա գալերեյի աբարեգ։
Այս նկարիչները քաղաքի մասն են դարձել, անցորդները եթե անգամ չեն գրում նկարները, բայց չեն էլ պատկերացնում Թբիլիսին առանց նկարիչների։
Կոլորիտ են քաղաքը, իտալիան լամազիա դեմ ոնցո։
Նրանք քաղաքի գույնն են, ինձ շատ է դուր գալիս։
Թբիլիսի սիալամազիա, այս ջերը ճոնի ձվելի Թբիլիսիա։
Նրանք գեղեցկացնում են Թբիլիսին։ Ես հաճախ եմ իրենց մոտի ցուշանվերներ գնում։ Այդ նկարիչները չեն մոռացել հին քաղաքի գեղեցկությունը։
Հետարունդար դայի կարգոս։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ վերնիսաժները երկուսն են, աշխատում են հիմնականում հանգստյան օրերին եւ զբոսաշրջիկների ամենասիրած վայրերից են։ Այս օրերին ձմռան ցրտին ընթառաջ վերնիսաժի նկարիչները ձմեռ են նկարում եւ դուրս գալիս աշխատանքի՝ մի նկար վաճառելու, կոլեգաների հետ շփվելու եւ իրենց աշխատանքները ցուցադրելու համար։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Ամառու ձմեռ առանց մուտքի վճարի ու հատուկ հրավիրատոմսի Երևանում գործում են երկու պատկերասրահ բաց երկնքի տակ։ Երևանյան Մոնմարտրեր հիմնականում այցելում է զբոսաշրջիկները եւ արվեստի սիրահարները։ Այստեղ կարելի է նվեր ընտրել եւ պարզապես ծանոթանալ ժամանակակից նկարիչների կտավներին, որոնք իրենց հեղինակների պես այնքան ամուր են, որ պատկերասրահների ջերմությունից եւ պաշտպանիչ ապակիներից հեռու էլ դիմանում են եղանակային ամենատարբեր դրսևորումներին։ Ի դեպ, շատ հաճախ իրենք հեծած եղանակի բնապատկերի ու տրամադրության արտահայտողն են։ Երևանյան պատկերասրահներում բոլոր նկարիչների կտավները տեղ չեն գտնում, բայց դա այն պատճառով չէ, որ դրանք ավելի լավն են կամ վատը։ Պարզապես վերնիսաժական կերպարվեստն այլ է, բայց երկնքի տակ բնական լուսավորությամբ ու երբեմն էլ պատահական այցելուների համար նախատեսված նկարներն էլ, դրանց հեղինակներն էլ ուրիշ են։ Սամվել Հարությունյանը 20 տարի վերնիսաժում իր նկարներն է ցուցադրում ու կարծում է, որ նկարչի համար կարևոր է մարդկանց իր արվեստը այս կերպ ներկայացնելը։
Այսինքն ստեղծագործողը միշտ պետք է ստեղծագործի, ոչ միայն ասենք արվեստանոցում նստի փակվի, սպասի թե մեկը պետք է ինչ-որ գնորդ գա առնի գնա, չէ, ես ստեղել եմ անում, արվեստանոցում էլ ցուցահանդեսներ եմ մասնակցում։
Սակայն երիտասարդ նկարիչներն այդ կերպ չեն մտածում։ Նրանք կնախընտրեին ցուցադրել կտավները ջերմ ու հարմարավետ ցուցասրահներում, զրոյից ցածր կամ երբեմն էլ 40-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում փողոցում կանգնելու փոխարեն։
Ավելի հարմարա ավելի գեղեցիկա նայվում պատկերասրահներում ներկայացնել, բայց այսօր Հայաստանում շատ քիչ կան պատկերասրահներ, եւ որը որ կա էլ իրանք իրանց ընտրած նկարիչներին ունեն, ոնց որ ասած իրանց գործերն են միայն ցուցադրում, իսկ ասենք երիտասարդներին այդքան տեղ չեն տալու։ Պիպված գալիս ենք վերնիսաժ վաճառելու համար։
Ավելի տարեց նկարիչները հարցին փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Նկարչի աշխատանքը երբեք էլ հեշտ չի եղել, նրանք միշտ էլ պայքարել են օրվա հացի համար։ Կարևորը արվեստ առուծախի առարկա չդարձնելն է, թեև վերնիսաժի նկարիչները ստիպված են նաև վաճառող աշխատել։
Ամբողջ աշխարհում էլ դժվար, մեր մոտ առավել ևս, որտեղ մենք շուկա չունենք, պատկերասրահներ չունենք նորմալ, ինչի պետք է ասենք նկարիչը գա կանգնի սառի, որ ինչ-որ մի քանի կոպեկ էժան տա, որ հետո նորից նկարի, նա պետք է իր արվեստանոցում ինքը աշխատի, գային իրանից վերցնեին տանը։
Վերնիսաժում ցուցադրվող նկարների գինը սկսում է 100 եվրոից։ Նկարիչներն ասում են, որ հաճախ իրենք ստիպված են շատ էժան վաճառել ինչ-որ նկար, ներկեր գնելու կամ այլ կարիքներ հոգալու համար, իսկ գնորդներից քչերն են գնահատում իրական արվեստը։ Տարածված բնանկարներ ու թեմաներ նկարիչները չեն սիրում նկարել, թեև խոստովանում են, որ դրանք ամենաշահութաբերն են ու ամենաարագ նկարվողը։
Որ ճիշտն ասեմ, հիմա առևտուրը շատ վատ է Հայաստանում արվեստի ասպարեզում։ Հիմնականում առնում են ռաբիզ ոճի նկար։ Լուրջ արվեստը, ոնց որ ասած, չկա այդ ճաշը։ Դե հիմնականում առնում են բնանկարներ, ջրվեժ, այվազոսկու կոպիաներ։
Գիտեք, եթե Իսպանիայում ցյուլ են նկարում, այսինքն ինչի համար է դա նկարում, սոցիալական խնդիր լուծելու, այլ, հիմա Հայաստանում էլ նա նկարում ենք մենք մասիս, նկարում ենք նուր, ի՞նչ է այլ, դա նաև է, չէ՞ որ դա երբ թեմա է ստեղծում և երկու խնդիրն է լուծում, այսինքն նաև սրանով լուծում ես արդ երկրի հայության կարոտը։
Երևանյան վերնիսաժներից մեկը գտնվում է հայ հայտնի նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի արձանի շրջակայքում։ Նկարչին աշխարհում ճանաչում են իր տակ գույների, կոլորիտային սյուժեների համար։ Սարյանական Հայաստանը ցուցադրվել ու ցուցադրվում է աշխարհի ամենահայտնի պատկերասրահներում։ Նկարիչը մի առիթով ասել է. «Ես չգիտեմ, երբ էի մեջ ծնվել նկարիչ. Հնարավոր է այն օրերին, երբ ես լսում եմ իմ ծնողների պատմությունները մեր Լեռնային կախարդական ծննդավայրի մասին, երբ մանկիկ հասակում վազվզում էի տան շրջակայքով ուրախանում բազմեր ակտիթերներով ու միջատներով, գույն, լույս, երազանք, ահա այն ինչ ես երազել եմ»։
Սարյանի մեծությունը ես գտնում եմ նրան տաղանդավոր, դրան ոչ մի խոսք, ու իր մեծությունը նա է, որ նա իր գույները դրեց ու ասեց հայը սայա, հայը պետի սենց նկարի, դու հոլանդացու նման մի նկարի, ֆրանսիացու նման մի նկարի, իրոք հա, ես գտնում եմ, որ հայի ասենք գունազգացողությունը դա դեղինն է, կարմիրն է, կապույտների, բայց հիմնականը լավ վառ գույները, որովհետև մենք այս սենց տատանվող ազգ ենք, մենք ոչ Եվրոպա ենք, ոչ էլ ասենք Ասիա ենք։
Աշխատանքային օրերին վերնիսաժում ոչ շատ այցելու, ոչ էլ շատ նկարիչների կհանդիպես, բայց երկնքի տակ ցուցասրահի աներևույթ դռները բացվում են հիմնականում հանգստյան օրերին։ Ադրբեջանում իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Բաքվի արվեստարատ փողոցի նկարիչներին տարհանել են, փողոցում նկարներ ու հուշանվերներ վաճառելն էլ արգելել։ Բաքվեցիները բողոքում են իրենց քաղաքի մի կարևոր մասը միշտ կորավ։ Դուրնա Սաֆարլին է ներկայացնում։ Ռասուլա Ռզա փողոցը, որն առաջ պասաժ է կոչվել, արդեն վաղուց մարդաշատ չէ։ Այստեղ մնացել են միայն թանկարժեք բուտիկներն ու խանութները, ժամանակին այստեղ փողոցային նկարիչներ էին կանգնում, բայց նրանց ստիպեցին տեղափոխվել և ադրբեջանցիներն ավելի հեռացան այս արվեստի տեսակից։ Սթրիթ արտ արվեստի տեսակն աշխարհում ամենահայտիներից է, որոշ քաղաքներ հենց նրան են պարտական միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ ունենալու համար։ Հիշենք Փարիզի Մոնմարտրը, Մոսկվայի Արբատը և այլն, սակայն ադրբեջանցի նկարիչները նման բախտի չարժանացան։ Եթե ադրբեջանական հեքիաթների համաձայն Դևի հոգին շշում է ապրում, ապա Բաքվի հոգին այս փողոցում էր, ասում է Բաքվեցի Էլդարը։ Պասաժի նախկին նկարիչներից Մուբարիս Շահվերդիևն ասում է, որ եթե մայրաքաղաքի հյուրը այդ փողոցը չէր այցելում, հաշվենք նա Բաքվում չի եղել։
Ահա Ալեն Ռոզնալը լազատելի էր դա։
Այս փողոցում այնպիսի աննկարագրելի միջավայր էր, դա միայն նկարների վաճառքի վայր չէր, դա արվեստի աշխարհ էր։ Մի անգամ մի լատվիացի զբոսաշրջիկ ասաց, ես չէի պատկերացնի, որ Բաքվում արվեստի նման փողոց կա, պարզվում է արվեստը ձեզ էլ է հետաքրքրում, իսկ հիմա ինչ պետք է մտածեն, եթե հետաքրքրություն չկա, ուրեմն մենք ունակ ենք առևտուրան էլ միայն շուկաներում։
Մուբարիս Շահվերդիևն ասում է, որ նկարչի ու գնորդի շփումը ստեղծում է մի յուրահատուկ կոնտակտ, որը չկա պատկերասրահներում։
Վաճառելիս նկարիչը տեսնում է, թե որքան է գնորդը գնահատում իր նկարը։ Եթե գնորդն ասում է, այսքան ունեմ, ավելին վճարել չեմ կարող, այդպիսի գնորդին ես հաճույքով կվաճառեի իմ նկարը։ Իսկ հիմա աշխատանք չունենք, պատկերասրահներում նկարիչներին բանի տեղ չեն դնում։
Արվեստագետ Զիադ Հան Ալիևն էլ ասում է, որ նկար վաճառելը նույնը չէ, ինչ հագուստ վաճառելը։
Ամբողջ աշխարհում մարդկանց, ովքեր զբաղվում են արվեստով, ազատում են հարկերից, նույնիսկ նրանց, ովքեր արվեստի հետ կապված նախագծեր են անում։ Արվեստի վաճառքը նույնը չէ, արվեստը մարդկանց մոտ ճաշակ է բարձրացնում, և այն չի կարելի դնել մյուս տեսակի առևտուրների հետ միասին նույն հարթակին։
Արվեստագետի կարծիքով նկարիչները պետք է թույլտվություն ստանան վերադառնալու պասաժ, նույնիսկ որոշակի հարկեր վճարելու պայմանով։ Արտ-մենեջեր Ֆայդա Ալավերդիևայի կարծիքով փողոցից արվեստը հեռացնելով պաշտոնյաները ցուցադրեցին իրենց վերաբերմունքը արվեստի նկատմամբ։ Եթե կա փողոցային առևտուր, ապա վաճառվում են նկարներ, որոնք գրաֆիկայի, կերպարվեստի հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունն են մեծացնում։ Օրինակ կա կարծիք, որ հոլանդական գեղարվեստի դպրոցը ավելի մեծ պահանջարկ ունի, քանի որ այն ժողովրդի առավել մոտ է։ Եթե արվեստը հեռացվում է փողոցից, այն կորցնում է իր կապը մարդկանց ժողովրդի հետ։ Ալավերդիևան ասում է, որ փողոցում նկարների ցուցադրությունը միաժամանակ նաև պատկերասրահի էֆեկտ է ստեղծում։ Մարդիկ էլ ակամայից դառնում են այցելու։ Երբ փողոցում նկարներ են վաճառվում, կամա թե ակամա մարդիկ շփվում են արվեստի հետ, պետք է նկարիչներին վերադարձնել իրենց նույն տեղը, պասաժը արվեստի փողոց էր։ Բաքու քաղաքի առևտրի և ծառայությունների բաժնի մամլոքարտուղար Ալի Աբաս Բագիրովը որոշ ժամանակ առաջ փոխանցել էր մեր ռադիոկայանին, որ փողոցային առևտուրը դադարեցվել է, քանի որ նկարիչները անօրինական առևտրով էին զբաղված։
Բաքվի քաղաքապետի որոշմամբ այդ ամենը արգելված է որպես անօրինական փողոցային առևտուր։
Ադրբեջանի գործող սահմանադրության համաձայն օրենքը չի արգելում փողոցային առևտուրը, այլ կարգավորում է այն։ Բացի այդ, նկարները սնունդ չեն, որ կարող են փչանալ և սանիտարական խնդիրներ առաջացնել։ Հիմա նկարիչները, որոնք ժամանակին պասաժում էին կանգնում, ցրվել են, նրանց բողոքները մնացին անպատասխան, այդ անտարբերությունն էլ իր ազդեցությունն ունեցավ։
Երիտասարդները տեսնում են, թե ինչպես են նկարիչները դժվարությունների առաջ կանգնում, իրենք էլ չեն ցանկանա նույնը վերապրել։
Մուբարիսն ասում է, որ վերջերս նրանց առաջարկեցին մի նոր տեղ վերցնել Իչերի շեհեր կոչվող թաղամասում, սակայն հարկերը բարձր էին և իրենք հրաժարվեցին։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք խոսեցինք հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների վերնիսաժների մասին։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չլինգարյանը։ Հաջողություն։
Իրակնորը ավանդական եւս մեկ խորագիր Սփյուռքի կյանքը ավետյաց երկրում հայարակելական եկեղեցին 5 տոմարով է նշում ավանդական տոները։ Այսօր մկրտության արարողություններ հարյուրավոր հայեր ծիսակատարությունն անցկացրել են բիբլիական գետում Հորդանանում։ Սա ըստ էության նոր ավանդություն է։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանի ռեպորտաժը։
Պարզվում է, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Հարանը ճանոում է ոչ միայն պահպանել հարյուրամյակներով փոխանցվող եկեղեցական ավանդույթներն, այլև նորերն է ստեղծում։ Այո, նոր ավանդույթներ են ձևավորվում, որոնք անկասկած նաև նոր ժամանակների պահանջներից են փխում։ Առհասարակ հայկական եկեղեցին որպես կրոնական կառույց քրիստոնեական աշխարհում հայտնի էր լիբերալիզմով։ Երբ Երուսաղեմի հայկական թաղամասում հյուրընկալվում ես հայ հոգևորականների մոտ, ապա մեր հոգևորականները թե համակարգիչներում են միացված ինտերնետ միջազգային ցանցին և թե արբանյակային հեռուստատեսություն անկասկած հեռարձակվող բոլոր հայկական հեռուստաալիքներով։ Համացանցում տարբեր լեզուներով նույնիսկ ունեն իրենց կայքերն ու այսպես կոչված բլոգները, որտեղ դավանաբանական քննարկումների են մասնակցում։ Դե ինչ շատ շեղվենք մեր այսօրվա ամենակարևոր խոսակցության նյութից։ Սկսեցինք նոր ավանդույթների մասին պատմել, դե ուրեմն շարունակենք ու չակերտները բացենք։ Շուրջ 7 տարի ինչ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը, ստանալով հրեական կառավարության թույլտվությունը, ջրօրհնեքի առողջությունը անցկացնում է Հորդանան գետի հենց այն հատվածում, որտեղ Հովհանես Մկրտիչը մկրտել է Հիսուս Քրիստոսին։ Հաղորդումը պատրաստման պահին ջրօրհնեքի առողջություն իրականացվել էր արդեն։ Հայերի մի մասն արդեն բռնել էր տուն դարձի ճանապարհը։ Ընդհանուր թվով այսօր Հորդանան գետի ափին մկրտության Սուրբ Տոնը նշելու համար հավաքվել են շուրջ 400 հայ հավատացյալներ։ Այս նոր ուխտագնացության ու ձևավորված նոր ավանդույթի մասին պատմում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական ու արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։
Ուխտագնացությունը Հորդանան գետ մեր կողմը նոր սկսված ավանդություն է։ Այս ուխտագնացությունը սկսանք 7-8 դարիներ առաջ, նկատի ունենալով, որ մեր քույր եկեղեցիները, հույն ուղապարները, գպտիները, ասորիները և կաթոլիկները իրենց հերթին Հորդանան գետ գերթային Հիսուսի մկրտության օրը հիշելու համար։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը հունվարի 18-19-ին է անցկացնում Բեթլեհեմում Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան առողջությունները, իսկ Սուրբ Մկրտության ծիսակատարությունները միշտ եկեղեցիներում էին անցկացնում, բայց
հորեսանք, որ ավելի լավ է, որ հունվար 19-ն հետո, որ հին դոմարով հունվարի 6-ն է, մենք հունվարի վերջին գիրակին կամ 4-րդ գիրակին հատկացնենք Հորդանան գետ ուխտագնացության երթարու և այնտեղ ըստ ավանդության ճրորտեք կատարելու։ Ահա այսպես, որ այս վերջին դարներում կազմակերպեցինք ուխտագնացություն դեպի Հորդանան գետ։
Այսօր Իսրայելում են գտնվում նաև բազմաթիվ հայ ուխտավորներ, ընդհանուր թվով մոտ 150 հայ, Հայաստանի Հանրապետությունից, Թուրքիայից ու, ինչն է հետաքրքիր, նաև Անգլիայից, որն այնքան էլ մեծ հայկական համայնք չունի։ Նախկինում Հորդանան գետի այդ հատվածը հատուկ զինվորական հսկողության տարածք էր համարվում։ Ինչպես է ստացվել, որ հայերն կարողանում են սահմանամերձ այդ տարածքում եկեղեցական առողջություն անցկացնել։
Ճիշտ է, որ հրյական կառավարությունը Հորդանան գետի այս ավանդական մկրտավայրը զինվորական քոդի դարձուցած է, բայց անցնող դարիներուն հատուկ արդյունությամբ մենք կարող էինք երթալ։ Իսկ հիմա այս օրերուս Իսրայելյան կառավարությունը որոշած է այլևս բոլորովին ազատ թողնել Հորդանան գետ ավանդական այս վայր այցելությունը ոչ միայն մեզի հայերուս, այլ նաև բոլոր ազգի ուխտավորներուն։
Սրբազանի տեղեկացմամբ կար ժամանակ անց այս տարածքներն ազատ գոտիկը հայտարարվեն Իսրայելյան կառավարության կողմից ու նաև բաց բոլոր ուխտավորների համար։ Ինչն է ուշագրավ, որ Հորդանանի թակավորության հայերն էլ Հորդանան գետի մյուս ափին արդեն 2 տարի ինչ գալիս են մասնակիցը դառնալու այս առողջությանը։
Այսօր նույնիսկ ԱՄՆ-ի կողմեն մեր քաղուցի այնտեղի զավակներին գուքան և Հորդանան գետի մյուս կետափեն գհետևին մեր գադարած ճուրտնեքի առողջության, որ ուրախալի է։ Այսպիսով երկու երկիրներու հայերը կոնե իրար կտեսնեն մեկ ափեն մյուսը և բարձրացան իրարու հետ կհաղորդակցին։
Որպեսի մեր ռադիոլսողին ավելի պարզ դառնա, պետք է փաստել, որ Հորդանան գետն այդ հատվածում այնքան էլ լայն չէ, մոտ 5 մետր, ու առանց ճանկեր գործադրելու ու փխավելու կարելի է հանգիստ հաղորդակցվել։ Այս տարի Հորդանանի կողմում հավաքվել էին մոտ 20 հայ հավատացյալներ։ Ցավոք սրտի Հորդանանի հայրը չեն կարող անցնել իսրայելյան սահմանը, քանզի մուտքի վիզա է անհրաժեշտ։ Վիզա ստանալու օգնության խնդրանքով դերևս չեն դիմել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին։ Այստեղ շատ կարևոր հարց է նաև առաջանում, եթե պաշտոնապես դեռ Հորդանան գետի այս հատվածը բացված չէ, ուրեմն պետք է նաև 350-ից 400 հայ հավատացյալների անվտանգությունը ապահովելու համար միջոցառումներ ձեռնարկվեն։
Շատ ենք հյուրընկալ գերբով մեզի գնդունի դայնդեղ, այո, քիչ մեհերույան հսկողություն գնել մեր վրա, բայց ոևէ դեսագի միջամդություն կամ խանկարում չգա իրենց կողմը։
Դե հարցս հասկանալի է, քանզի հենց օրինակ լույսի, այսինքն ճրակալույսի պատարակի օրը հրեա ոստիկանն անվտանգության միջոցառումները վկայակոչելով սահմանափակում են ուխտավորների մուտքը դեպի Սուրբ Հարության տաճար։ Էլ չենք խոսում հույների հետ առաջացող ծեծկրտուքի ժամանակ հայրին ձերբակալելու և եկեղեցուց դուրս հանելու փորձառության մասին։ Բայց եկեք այսօր չխոսենք ոչ ցանկալի միջադեպերի ու ավելակռիվների մասին։ Չէ՞ որ Իսրայելը հայ համայնքն այսօր նշում է Տիրոջ Սուրբ Մկրտության տոնը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թելավիվ։
Ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից Լեմոնդը անդրադարձել է հրան դինք իսպանության տարելիցին և կարսի արձանի մասին Թուրքիայի վարչապետի տված կոշտ գնահատականին։ Լսենք Ռուզան Գյուրեգյանին։
Լրացել է արդեն հրան դինք իսպանության 4-րդ տարին, բայց շատ բան չի պարզված դեռ այդ իսպանության հանգամանքների և ոչ էլ հեղինակների մասին։ 2007 թվականի հուլիսին սկսված դատավարությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի խեղ կատակություն, ինչպես որ այն որակել է Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կամ CCAF-ը, Հրան դինքի մահվան 4-րդ տարելիցի արդիվ հրատարակած իր հատուկ հաղորդագրությունում։ CCAF-ը կոչ է արել թուրք իշխանություններին դասեր քաղել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կայացրած Թուրքիայի դատապարտող դատավճռից, երկիր, որի իշխանությունները տեղեկացված լինելով հանդերձ սպանության ծրագրի և նրա անմիջական իրագործման վերաբերյալ չեն արել ոչինչ այն արգելելու համար, գրված է հաղորդագրությունում։ Նույնպիսի մի կոչով Լմոնդ ուրատերտում հանդես են եկել մի քանի տասնյակ մտաորականներ և երևելի անհատականություններ, Փարիզի դատական ատյանի փաստաբաններ, փիլիսոփաներ, արվեստագետներ, ինչպիսիք են օրինակ Բերնար Անրի Լևին, Միշել Օնֆրեն, Ալեն Ֆինկելկրոթը, արվեստագետներ Ռոբերտ Գեդիկյանը, Արիան Ասկարիդը, Սերժ Ավիտիկյանը և շատ ուրիշներ։ Թուրքիային և Իստանբուլի 14-րդ պատժիչ ատյանի դատավորներին պատիվ կբերի հետևել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կայացրած դատավճռի հանձնարարություններին և նախաձեռնել բոլոր միջոցառումները արդարությունը հրան դինքին հատուցելու համար, գրված է այդ կոչում, որը վերնագրված է արդարություն թրքայ լրագրող հրան դինքի համար։ Կոչի մեջ հիշեցվել են Եվրոպական դատարանի դատավճռի մի շարք կետերը, ուր նշվել է Իստանբուլի և Տրապիզոնի ոստիկանության և ժանդարմության կողմից հրան դինքի սպանությունը արգելելու համար ոչ մի միջոց նախաձեռնած չլինելու փաստ, նրանց դեմ մինչ այժմ հետաքննություն բացված չլինելու հանգամանքը, ապա ոստիկանության ցուցաբերած անգործությունը, ինչ վերաբերում է ոչրի բացահայտման և սպանության մեջ դեր կատարած անհատների պատասխանատվության հաստատման համար կարևոր փաստաթղթերի հավաքմանը, ոստիկանության ենթասպաներին կեղծ հայտարարություններ անելու պարտադրանքը և ընդհանուր առմամբ հետաքննությունը խթանելու նպատակով գործադրվող միասնական ջանքերը։ Ինչպես հայտարել է հենց այս օրերին հրան դինքի փաստաբանը Հետիայի Չետինը, առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպությանը, իդեպ այս կազմակերպությունը ստորագրել է նույնպես Լմոնդի մեջ հրատարակված կոչը, Թուրք պետությունը մասնակցել է դինքի սպանությանը բոլոր մակարդակներով, սկսած բանակի հրամանատարությունից, արդարադատությունից, կառավարությունից, կարգապահության ուժերից մինչև տեղեկատվության միջոցները, բոլոր քաղաքական ուժերը դեր են խաղացել այս սպանության մեջ և անում են ամեն ինչ թաքցնելու համար դրա հեղինակներին, արգելելու համար դրա իսկական պատասխանատուների բացահայտումը, ասել է Հետիայի Չետինը։ Իդեպ, քանի որ խոսում ենք Լմոնդ ուրատերտի մասին, ապա նշենք, որ Լմոնդը նույն այս օրերին հրատարակել է նաև մի գրություն Ղարսի բարեկամության հուշարձանի հանդեպ վարչապետ Էրդողանի արած հայտարարության վերաբերյալ։ Վարչապետ Էրդողանի վերջին զոհը հանդիսացավ անմեղ մի քանդակ, սկսել է իր թղթակցությունը Լմոնդի թղթակից Գիոն Պերյեն և հիշեցրել վարչապետի կողմից այդ հուշարձանին տրված այլանդակ որակումն ու այն քանդելու հրահանգը։ Վարչապետ Էրդողանի խոսքերը զարմանք են պատճառում մի երկրում, որը կատարելապես այլափոխվել է Թուրք Հանրապետության մեծարված հիմնադրի Մուստաֆա Քեմալի հիշատակին կանգնեցված հազարավոր քանդակների պատճառով, գրել է Գիոն Պերյեն։ Ըստ վերջինիս, Ղարսի արձանի դեպքում ավելի շատ խնդրի առարկա է նրա տեղադրման վայրը, քան թե գեղարվեստական արժեքը, և ըստ թղթակցի նրա քանդումը անխուսափելի է։ Ռուզան Գյուրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կիրակնորյա ծրագրի այս բաժնում էլ ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած հաղորդումների ընտրանին։
Համեմատաբար բարվոք վիճակում են գտնվում այն գրադարանները, որոնք գտնվում են Մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ։ Քաղաքապետարանների եւ համայնքապետարանների ենթակայության ներքո գործող գրադարանների հիմնական մասը չունի մշտական ջերմություն, իսկ գրադարանավարների աշխատավարձը չի հասնում 40,000 դրամի։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում այսօր 1,600 գրադարան կա, որոնց 90%-ը չի ջերմացվում։ Այցելեցի Մայրաքաղաքում գործող Խաժակ Գյուլնազարյանի անվան թիվ 15 գրադարան, որը Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղն է։ Գրադարանի վարիչը հրաժարվեց խոսել խնդիրներից, նշելով, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել և որ տնօրինությունն իրենց արգելել է այլևս բարձրաձայնել գրադարանի խնդիրները։ Ուղիղ 3 տարի առաջ ծմրան ամիսներին այսպիսին էր գրադարանում տիրող վիճակը։
Ամբողջ պատերի ծեփերը թափված, կիսամութ պայմաններում։ Այստեղ մարդ հնարավոր է կանգնի ու աշխատի։ Դրսում երևի ավելի տաք է, քան ցես։ Քաղաքապետարան որ մտնում ես, ոնց որ մտնես Եվրոհամայնքի ինչ-որ մի գրասենյակ, այնպես-այնպես, նրանցից ոչ մեկը չի բարիհաճել անգամ այս շեմին մոտենա։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ մարդ կարող է այս պայմաններում աշխատի։ Դասնու չի ուզում աշխատի, այսպես են վերագրում։ Քեզ ո՞ն ստիպում աշխատի։ Դրոշակ են արել եւ վերջ։ Այնքան եմ դժգոհ ես հոգնել եմ արդեն այդ դժգոհելուց։
3 տարի է անցել նկարագրված վիճակից, սակայն այս գրադարանում ոչինչ չի փոխվել։ Ցուրտ եւ սառը ընթերցասրահները ձմռան ամիսներին անթյուրընկալ են դառնում ընթերցողների համար։
Շատ ուզում եմ երկար նստեմ, որովհետեւ լիքը աշխատանք ունեմ, այդ 2 ժամից ավել էլ հնարավոր չի, ոտքերս մի կողմից ասած, ձեռքերս էլ չեմ կարողանում գրել։
Մենակ մի դժգոհություն կա, այդ սառնությունն է։ Դա կուրտկան լեն քակնում, որ մի կերպ դիմանան։ Դե մոտերս տավ սառը լեն չեմ կարողանում գրեմ։
2 ժամ առաջ եմ եկել այստեղ, սկզբնական շրջանում դրսից նոր եմ եկել, տաքեր։ Ժամ առաջ նոր հակել եմ ու հիմա զգում եմ, որ ցուրտ է հակել։ Ես սառել եմ ամբողջությամբ եւ կարծալ չի լինում, որտեղ ընթերցողի ամբողջ ուշքնում միտքը տաքությունն է։ Եթե տաք չէ, հնարավոր չէ կարծալ եւ
անձամբ ես չեմ գալիս ծմրանամ, որտեղ շատ ցուրտ անինում։ Իսկ եթե նորմալ մակարդակը ապահովեն ջերմաստիճանը, այն դեպքում հաճելի կլինի մեզ եւ բոլորի համար գալ եւ կարծալ։ Ակրեն դեպքում գալիս ենք պատճանահանում ենք գիրքը եւ տանում ենք տուն։
Քանի որ Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղերի վարիչները հրաժարվում էին հարցազրույց տալ, նշելով, որ իրենց չի թույլատրվում խոսել խնդիրների մասին, այցելեցին գրադարանի գլխամասային կենտրոն եւ զրուցեցին գրադարանի գիտական գծով փոխտոնորեն Ռուզանա Բարսեղյանի հետ։ Ի տարբերություն մասնաճյուղերի գլխամասային կենտրոնը ջեռուցվում էր։
Շատ կարևոր խնդիր է, հատկապես ներվա ամիսներին, ընդհանրապես քաղաքական պահպանման համար, որ պետք է ջեռուցումը լինի համապատասխան։ Ինչ խոսք, դա շատ մտահոգիչ է, եթե ասենք, որ ռանը ջերուցումը լիարժեք բավարարում է մասնաճյուղերի մասն է խոսքը, մենք խնդիր ունենք։ Պլիտաներ մենք թույլ չենք տալիս, որովհետև պլիտաները գրադարանում դա թույլատրելի է, իսկ այներով տականում են։
Քաղաքապետարանից խոստացել են, որ գրադարանների ցանց շուտով կջերուցվի։
Վերջին խոստումը, որ արդեն գազաֆիկացում է լինելու բոլոր մասնաճյուղերում, համարյա բոլոր մասնաճյուղերում, որովհետև արդեն պետությունը կարծես թե մտածում է, որովհետև արդեն մեզ ներկայացրել են, որպեսզի գազաֆիկացնեն այդ տարածքները եւ գազի միջոցով փաստորեն են կարող նանք ջերուցել մեր մասնաճյուղերը։ Սովենք, որ այս տարի այդ հարցերը կլուծվեն եւ մենք մյուս ձմեռ անպայման կունենանք արդեն համապատասխան նորմալ պայմաններով գրատարան։ Ջերուցման մասին է խոսքը։
Ռուզանա Բարսեղյանի խոսքով ջերուցման խնդիրներից բացի բարվոք չեն նաև գրադարանի մասնաճյուղերի շենքային պայմանները։
Ջերուցումը կա, տենը կա, բայց ընդհանրենք ապակիները հին են, ցուրտային տեղից սողոսկում է, չնայած փորձում են մեր աղջիկները ամեն ինչ անել, նույնիսկ միտեղ առաջարկեցին պոլիէթիլենային այդ բաները կպցնել, օպրակները, բայց թե գիտ, դա էլ կարծես թե մի քիչ անհարիր է մեր ժամանակներին, այսինքն եթե նորմալ լինի շենքի պայմանները, կպահպանվեր ջերուցումը եւ ավելի հեշտ կլիներ ու արժանապետ կլինի։
Գրադարանավարների համար պակաս կարևոր չէ նաև աշխատավարձերի խնդիրը, որը լավագույն դեպքում հասնում է 40,000 դրամի։
Ինչ խոս, դա շատ ցածր աշխատավարձ, դա չի բավարարում ամենամինիմ ոսամբյուղին։ Մարդը գալիս է եւ աշխատում է ժամը 9-ից մինչեւ 5-ը, ավարտել է ինստիտուտ 4 տարի, ունի բարձրագույն կրթություն եւ ստանում է նման աշխատավարձ։ Ընտանիքի անդամների առջեւ էլ ասում են, ինչով է պայմանավորված, դու սովորել ես, ավարտել ես եւ նույնն այդ գրադարանավարուի երեխան անպայման ասում է. Այդ ու էսպես լավ սովորելիս, բայց ինչու աշխատավարձը դա կանցած է։ Եղել են խոստումներ, որ կավելանան աշխատավարձերը, բյուջեը որ գումար չկա, էլի էս։
2009 թվականի ապրիլի 27-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Իսկ արդեն 2011-ի բյուջեով նախատեսվում է մոտ 15%-ով բարձրացնել գրադարանների աշխատողների աշխատավարձերը, բայց միջին աշխատավարձը 57,000 դրամ է կազմելու։ Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 200 ուսումնական հաստատություններից չեն ջեռուցվում 34-ը, դրանցից 30-ը դպրոցներ են, 4-ը ուսումնարաններ։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Անահիտ Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ծրագրել են 2012-ին կացայտներով ապահովել նաև այդ հաստատությունները։
Հիմա նրանք չեն ջեռուցվում, ասածդ հարաբերական է, ջեռուցման լոկալ կացայատուն չունեն, ուրիշ մեխանիզմներ չունեն, բայց շենքերը տակացվում են, փորձում ենք հնարավորինս ապահովել, այնպես ինչպես մեր բնակարաններում, որտեղ չկան բաքսի կոչվածները։ Աշնանային արձակուրցի ժամանակ այս դպրոցները մանկավարժական խորհրդի որոշում կայացրեցին, խնդրեցին, որ իրենք չօգտվեն իրենց աշնանային արձակուրցից, այդ մեկ շաբաթը դաս են արել, որը կգումարվի կսկսեն 17-ից։
Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի կացայատունը կառուցվել է նախանցյալ տարի, մինչև այդ դասարանները ջեռուցվում էին էլեկտրական մարտկոցներով։ Դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանը նշեց, որ այժմ ջեռուցման հետ կապված որևէ խնդիր չունեն։ Ջեռուցվում են ոչ միայն դասարանները, այլև մարզադահլիճն ու սահանգույցները։
Ընդհանրապես այս կիսամյակում հունվարից մեր ջեռուցումը չի անջատվել։ Մենք, երբ որ ամսի 24-ին վերջի դասներ, 24-ից հետո ուղղակի թույլացրել ենք, որովհետև գիտեք ինչ, եթե ջեռուցումը դու անջատես լրիվ, կարող է անսպասելի ցուրտ լինի գիշերը եւ կպայթի ամբողջ մատխոցները։
Առաջին շաբաթվա ընթացքում միշտ էլ բացակայությունները շատ են լինում, սակայն դրանք այժմ ջեռուցման հետ կապված չեն։ Դպրոցների տնօրեններից ոմանք դժգոհում են, թե լոկալ ջեռուցման անցնելուց հետո կանգնում են վարձերը լմուծելու խնդրի առաջ։ Պետության տրամադրած գումարը չի բավականացնում։ Լիլի Վարդգեսյանի խոսքով իրենք նման խնդիր չունեն։
Պետությունը այդ գումարը տալիս է, եւ լավ տալիս է, եւ հոսանքի, եւ գազի, եւ ջրի ամեն ինչի համար պետությունը տալիս է գումարը։ Թող ճիշտ կազմեն իրենց նախարարությունները եւ կտեղավորվեն։
Աշակերտներին հատկապես ուրախացրել է այն, որ ջեռուցման շնորհիվ այժմ ձմռանը եւս կարողանում են ֆիզկուլտուրայի դասեր անել, առանց վերարկուների նստել։
Ուրիշների համար չգիտենք, բայց մեր համար շատ լավ տակ, շատ տաք է։
Կամերա համար ցանկես նստում եք։
Այո, այո, շատ ենք սիրում ֆիզկուլտը։ Այո, շատ։ Անդերել է ջեռուցում։ Սամ դվոցը ջերոցումա տակը, ուղակի շոգ։ Նախկինում չէ, առաջ պլիտաներ էինք, միասնում, բայց հիմա արդեն ջերոցումա։
Իսկ հա լոկալ ջերուցում չունեցող դպրոցների աշակերտները ոչ միայն ֆիզկուլտուրա չեն անում, այլև առավել ցուրտ օրերին նախընտրում են դպրոց չգնալ։
Մարդացրա չի ջերուցում, որտակերնի անելու ենք, այն վաղթ որտակեր անում ենք, հիմա չենք անում։ Մեր դպրոցը ջերուցում է պանովոյով և պլիտայով։ Կուրտկաները հանած ենք նստում և մարսում ենք կուրտկայ ենք հագնում։
Թիվ 47 դպրոցը դեռ դեկտեմբերի վերջին չջեռուցվող դպրոցներից էր։ Քաղաքապետի թույլտվությամբ դպրոցն աշնանային արձակուրդը չէր օգտագործել, միացնելով ձմեռայինին, սակայն հունվարին խնդիրը լուծվեց, կառուցվեց կացայատուն։ Դպրոցի տնօրեն Կարինե Խաչատրյան.
Այս ժամանակ ցուրտ էր, ես ինչ կանել, որ չէի խնայում հոսանքի հետ կապված այդ բաները, միջանցները, որ ցուրտ էր, որ սանհանգույցները, ցուրտ էր, մի տեսակ հնարավոր չէր էլի, ոնց ուզում էինք, չէինք կարողանում մեր բնականոն հունով գնալ։
Եթե Երևանում խնդիրը գրեթե լուծված է, ապա այդպես չէ մարզերում, հատկապես գյուղական վայրերում։ Ալավերդու թիվ 11 դպրոցի տնօրեն Գագիկ Շավինյանն ասաց, որ դպրոցը տակացնում են փայտով։
Հարմարն ենքանով, որ ուրիշ հնարավորություն չկա, դա միակ միջոցը։ Գազ չկա տարածքում, մենք ապահովված ենք վարելիքով եւ արշակուրդել գնացել։ Մենք մարզադահլիճ որպես մարզադահլիճ չունենք, հարմարեցված է որ։
Ճամբարակի թիվ 4-րդ դպրոցն էլ ջեռուցման խնդիրը նավթով է լուծում։ Վառարանները տեղադրված են դասարաններում, սակայն անհրաժեշտ տաքությունը չի ապահովվում, քանի որ դրանք միացվում են միայն դասերի ժամանակ։ Բացի այդ, շենքը շատ հին է, վերանորոգման կարիք ունի։ Դպրոցի տնօրեն Վարդգես Ստեփանյան.
փոքր սենյակները ջերուցելով շենքը չի ջերուցում։ Ուսումնական պրոցեսը այդպես նորմալ անհնար է արվի, որովհետև միջածներ կա, որովհետև դահլիճ կա, դահլիճներ կան, արհեստանոցներ կան, որոնք անհնար է ջերուցել, չնայած անցյալ տարի մեր տարածքը գազաֆիկացվել է, գազատարը միջև դպրոց է հասցվել, եթե ինչ-որ հովանավոր ճարվի, այսինքն ֆինանսավորով, հնարավոր է որ դպրոցում լոկալ ջերուցման համակարգը կատարվի։
Տնօրենը նշեց, որ դեռ 2000 թվականին պետությունը դպրոցը ջերուցման համակարգով ապահովելու մրցույթ էր հայտարարել, սակայն մրցույթը շահած կազմակերպությունն այդպես էլ չկատարեց աշխատանքները։
Հերացան գնացին իրենց հետ տանելով դպրոցի բոլոր նախագծերը, որի փր ջերուցման նախագծը պիտի գծեին ու անցկացնեին։ Այդպես էլ չհասկացա ինչ պատճառով մեր տարածքում շորժայի դպրոցը եւ մերը պիտի իրենք մրցույթով ընդեղ անցկացրին մեր մոտ մնաց։ Դե աշխատում ենք, պատուհանները մեծ են, հնացած արդեն որակազրկվել են, մի խոսքով մինիմալ պայմաններ ենք ստեղծում, որ սենյակային ջերմաստիճանը գոնե 18-ից չիջնի, բայց դա բավարար չէ, էլի, որովհետև աշակերտը միայն սենյակում չի։
Պարզելու համար, թե Հայաստանի 1400 դպրոցներից քանիսն է ջերուցվում, քանիսը ոչ եւ ինչ ծրագրեր կան խնդիրը լուծելու համար, դիմեցին կրթության եւ գիտության նախարարություն։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ իրենք նման տեղեկություններ չունեն։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, զանգահարեք մարսպետարաններ, հավելեց նա։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Շաբաթօրը առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում Դավիթ Հաշենի այգով աշխատանքի գնալիս Վաչագան Թաթևոսյանը ենթարկվել է թափառող շների հարձակման։
Հարձակվեցին, ես մի մոմենտ դիմադրեցի, հետ գնացին, ես մտածեցի, թե արդեն երևի վերջ։ Բայց երկու քայլ անելուց հետո մի ամբողջ բանով եկան, մի 7-8 հատ։ Տապալեցին գետին։ Ես հիմի արմունկս էս ամբողջ փոկել եմ։ Դրամար էլի, դե ոտքերս, բան, սաղ ամբողջ ձեռքը։ Ես արդեն 8-րդն եմ, երբ որ գնացինք հիվանդանոց։
Հիմա նրա ձեռքերին ու ոտքերին լուրջ վնասվածքներ կան։ Շներն ամբողջովին պոկել են բասկի հյուսվածքների մի հատված։ Դավիթ Հաշենի բնակչին հանդիպեցինք պոլիկլինիկայում կատաղության դեմ պատվաստանյութ ստանալիս։
Լուրջ վնասվածք էնա, որ ամբողջ մի եկակտոր մի սենց պոկել էր, իմ վիճակը մի քիչ բան է։ Հայտացման դեն սրսկել են։ Հիմա այստեղ էլ կատաղության դեմ են սերսկում։
Բնակիչներն ասում են, որ այգու տարածքում կան մոտ 15 կատաղած շներ, որոնք հարձակվում են անցորդների վրա։ Հայաստանում շների ստերիլիզացնելու եւ վնասազերծելու մրցույթը շահել է Unigraf X ընկերությունը, որի տվյալներով Հայաստանում 2010-ին ընդհանուր առմամբ վնասազերծվել է 19393, ստերիլիզացվել 9490 շուն։ Կենդանասեր ակտիվիստ Օվսաննա Հովսեփյանը շների մեծ սիրահար է, բայց ասում է, որ ստերիլիզացնելը միակ ընդունելի տարբերակն է թափառող շների պարագայում, թեև կենդանիների պաշտպանության տեսակետից այն կենդանու իրավունքների լուրջ ոտնահարում է, էլ չենք խոսում վերացնելու մասին։ Հաճախ ստերիլիզացնելուց հետո էլ շները չեն վերադարձվում իրենց միջավայր, վստահ է Օվսաննան, ինչը նույնպես նպաստում է դրանց կատաղության դեպքերի ավելացմանը։
Հարցնենա, որ սպանելու ուղակի չեն վերանում։ Դու ինչքան սպանում ես, այդքան իրանց մոտ բնազ դա ավելի արագ է սկսում բազմանալ, բնականաբար ավելի ագրեսիվ են դառնում, այսինքն դու հարց ավելի սրում ես լուծելու փոխարեն։ Իսկ շանը պետք է անպայման վերադարձնել իր տարածք, որովհետև երբ որ նույնիսկ դու ստերիլիզացնում ու բաց ես թողում ուրիշտեղ, ինքը դառնում է շատ ավելի ագրեսիվ, որովհետև ուրիշ տարածքը արդեն անծանոթ միջավայր է ու բնականաբար իրան դրան շատ ավելի վատ է։
Ինքը Օվսաննան փրկենք կենդանիներին կացարանի հետ է համագործակցում, որը մասնավոր է եւ իր տանիքի տակ հավաքում է օգնության կարիք ունեցող թափառական շներին, ապա փորձում է նրանց համար տերեր գտնել։ Կացարանը պատկանում է Նունե Մեհրաբյանին, ով բացառապես իր միջոցներով է հոգում շներին պահելու ծախսերը, սակայն Unigraf X-ը դա անում է պետ բյուջեի միջոցներով։ Unigraf X-ը տարեկան 500,000 դոլար կամ 180 միլիոն դրամ գումար է ստանում բյուջեից շներին ստերիլիզացնելու համար։ Յուրաքանչյուր վնասազերծված համար ընկերությունը ծախսում է 2400 դրամ, իսկ ստերիլիզացնելու համար միջինը 9000 դրամ։ Այդուամենայնիվ ընկերության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Լիլիթ Գրիգորյանը դժվարացավ նշել Երևանում գոյություն ունեցող թափառող շների կոնկրետ քանակ։
Հսկական հոսք ունենք թափառող կենդանիների մարզերից դեպի Երևան։ Այդ է պատճառը, որ հստակ թիվ ասել թափառող կենդանիների վերաբերյալ Երևան քաղաքում մենք չենք կարող։
Կենթանիների պաշտպանները վստահ են, որ Երևանում թափառող շների քաղաքապետարանի թիվը 20,000 է, չափազանցված է, եւ ընդհանրապես խնդիրն ուռճացվում է պետբյուջեից պահանջվածից ավելի գումար ստանալու համար։
Այդ հարցը չի լուծվում, բնականաբար, որտեղ դա փողի մեծ աղբյուր է, ինչի համար պետք է լուծվի հարցը։ Այսինքն մենք այս աղքատ երկիր հալով, այսպես ասած, դեռ ունենք 500,000 դոլար տարեկան հատկացնելու շնեին հենց այնպես այն դեպքում, որ հարցը չի լուծվում։
Unigraphics-ի տվյալներով նախորդ տարի դեպքի վայր Դավիթ Հաշեն համայնքում 1388 կենդանի վնասազերծվել է, իսկ 294-ը ստերիլիզացվել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Պետական երիտասարդական նվագախումբը այս տարվա համերգաշրջանը սկսում է մեծ համերգով փետրվարի 22-ին Երևանյան բեմում կլինի դասական երաժշտության երիտասարդ վառանուններից մեկը՝ Գրեմիի մրցանակակիր Մաքսիմ Վենգերովը։ Երիտասարդական նվագախմբի դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով սա ոչ միայն նվագախմբի նվաճումն է, այլև մեծ իրադարձություն հայաստանյան երաժշտական աշխարհում։
Մաքսիմ Վենգերով ասելով ճիշտ դժվար եմ ասում, լավ երաժիշտ է, հայտնի է շատ։ Մի բառկա, որ ինքը մեգա աստղ է։ Ուղղակի Մաքսիմ Վենգերը Grammy, Deutsche Grammophon Award, ամեն ինչ, ինչ կարող ունենա երաժիշտը, ինչ որ կարող ունենա երաժիշտը ամեն տեղ։ Գիտեք, ամենասպառազուկ մենեջմենտի, երաժշտության, համերգային, ամեն ինչ Մաքսիմ Վենգերը արդեն շփոթում է, դրա համար էլ կարող ասել, որ երբ իրան տալիս են ինքը մեգա աստղ, իհարկե գրաֆիկը շատ-շատ լեցուն է ամեններով, շատ-շատ բարձր տեղեր, բայց խնդրելով, որ գա Հայաստանի եւ աշխատի նման նվագախմբի հետ, դեմ չէր սկզբից, բայց ժամանակ անց, երբ լսեց շատ ուրիշ երաժիշտներից, ասացին, որ փայլուն կոլեկտիվ է եւ պետք է հետ աշխատես, ինքը ոգևորության երկրորդ թափառավ եւ ինքը ասեց, որ համաձայն է։
2011-ի ծրագիրը հիմնականում հայտնի է արդեն երիտասարդական նվագախումբը ողջ տարի խոստանում է համաշխարհային երաժշտական հայտնի անունների ելույթներ Երևանում։ Պիացոլայի 90-ամյակի արթիվ նվագախմբի հետ այստեղ կրկին ելույթ կունենա հայտնի ակորդիոնիստ Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ Այս տարի սպասվում է նաև անվանի դաշնակահար Քիթ Ամստրոնգի ելույթը։ Սերգեյ Սմբատյանն է առանձնացնում 2011-ի կարևոր համերգները։
Ունենք փայլուն ջուջուդագար Նինգ Ֆենգի Հայաստանում, որը այս ժամանակով ամենաբարձր մակարդակին է դասվում, որտեղ շատ հայտնի է։ Ունենք Յուլիա Զիլբերգի դաշնակարուի Նյու Յորքից, որը շատ է ելույթում ամենաբարձր նվագախմբի հետ, ամենալավարից է։ Ունենք նաև Իլիա Գրինգոլդ, ինքնին ինստում է արդեն շատ մեծ աստղը Հայաստան մի քիչ քիչ հայտնի է։ Ունենք նաև Աննա Տիֆու ՆՍԿ-ի կոնկուրսի առաջին մրցանակը, որը պետք է դա Հայաստան, ունենք Սիմոնա Դոնաշտեյն Deutsche Grammophon Award-ի դաշնակարուհի։
2010-ին երիտասարդական նվագախումբը կազմակերպեց Սարյան Ֆեստը, նվիրված կոմպոզիտոր Ղազարու Սարյանի 90-ամյակին։ Այս տարի Միրզոյան Բաբաջանյան Ֆեստն է սպասվում, նվիրված Արմո Բաբաջանյանի եւ Էդվարդ Միրզոյանի 90-ամյակներին։ Սերգեյ Սմբատյանը շեշտում է, համերգային ծրագիրը պարտադիր չէ, որ միայն Միրզոյանի եւ Բաբաջանյանի գործերն ընդգրկի։
Գիտեք, ցանկանում եմ շատ-շատ հայ կոմեդիաներ, ժանրագիտ, մեր ժանրագիտները, որոնք ապրում են մեր հետ, որոնք հիմա ինձ դատագործում և կարծում շատ բարձր արժիտների մասին են իրենք խոսում իրենց երերցյան մեջ, ծավոսատի շատ քիչ մարդ իրենք ճանաչում և ես կարծում շատ մեծ, մեծ պրետենզեր երիտասարդական նվագախմբի կոմից կատարել իրենց գործերը, ներկայացնել հայ անհանգստացին և ինձ թվում է ստացվեց դա, որտև դա սոցիալական բարձր մակարդակի է տանում։
Ամփոփելով 2010-ը, Սերգեյ Սմբատյանը բազմաթիվ համերգների շարքում առանձնացնում է մասնակցությունը Վալերի Գերգիևի փառատոնին։ Մայստրոն Երևանում լսելով երիտասարդական նվագախմբին, անձամբ էր հրավիրել մասնակցելու իր փառատոնին։ Հյուրախաղերից ամենատպավորիչը երիտասարդ դիրիժորի խոսքով ելույթն է Գերմանիայում։
Չեմ կարևորի մեկը միմյուսի, գիտեք, բոլոր համերգները երաժշտեմը, պրոստան երաժշտեմը նույնչա կգայավորը, բայց երևի ելույթը Գերմանիայում, որ քանի որ իմանալով, որ Գերմանիան ամենահարուստ երկրներից է, որ ունի բարձր երաժշտական մշակույթ, և երբ այնտեղ ընդունում են նվագախմբին երկրորդ անգամ նույնպես ոտքի, վերջում ոտնգայս, դա ինձ թվում է շատ մեծ հաղթանակ, հայ երիտասարդ ռուսաների համար։ Իրական 10 տարեկան շատ դժվար տարի է նախագահի համար, որովհետև ունենք շատ պրոֆեսիոնալ պրետենզիոս երաշտական պրոյեկտներ, բայց կարծում եմ, որ հաղթահարեցինք, օգնեց հաղթահարել երկեսերը դեպի երաշտություն, հետաքրքրությունը երիտասարդների դեպի նաև նոր երաշտություն, նաև կրեատիվ հայացք դեպի նոր երաշտություն, դա շատ կարևոր է, ոնց ես դու ուզում հասկանաս երաշտություն։
60 մշտական երիտասարդ երաժիշտ ունեցող նվագախումբը ֆինանսավորվում է պետությունից, աշխատավարձը խնդիր է, համաձայնում է 24-ամյա դիրիժորը, բայց ընդգծում, անցած 5 տարիների ընթացքում դրա պատճառով երաժիշտները չեն թողել նվագախումբը։
Գիտեք, ինչն է ավելի հեշտացնում երիտասարդական նվագախմբի որպես պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվի պատճառը, որ իրենք երիտասարդ են եւ իրենք այդքան գիտեք, կենցաղի մեջ այդքան մտած չեմ դեռ։ Եվ դա իհարկե օգնը, որ մենք ստեղծենք ինստրումա բարձր արժեքներ Հայաստանի համար, իրականում ես գիտեմ, որ դա բարձր արժեք է հնչեցնել, լավ երաժշտություն։
Սերնդափոխության խնդրի նվագախումբը դեռ չի առնչվել, անցած 5 տարիների ընթացքում առաջին սերունդն է նվագում, երիտասարդացել է նվագախմբի հանդիսատեսը, փաստում է դիրիժորը։
Ամենահետաքրքիրը ու պարադոքսալը այն է, որ դա միայն կոնսերվատորիայի ուսանողները չեն, նույնիսկ շատ փոքր տոկոս են կազմում կոնսերվատորիայի ուսանողները, որովհետև դա հետաքրքիր է։ Գիտեք, միշտ համատում են էստրադան կլասիկան կամ ավելի վատ էստրադան, չեմ ուզում ասեմ ինչը, կլասիկան, բայց ես միշտ կարծում եմ, բան նույնիսկ փողոցում, եթե դուք մոտիկանակ մարդու, որը լսում է մենակ այն աստղերին, որոնք ճակերտավոր աստղերին, որոնք երգում են, իրենք կարծում, որոնք երգում են, չեմ ուզում ոչ մեկի անտամ, եթե դուք մոտիկանակ իրենց հարցնեք, ի՞նչն է լավ, այդ երգիչը, թե դասական երաժշտություն։ Ինքը կասի դասական երաժշտություն, ես վստահ եմ։ Ինքը չի լսի կյանքում, ինքը չի իմանա Մոզարտովա, Բախովա, բայց իր համար դասական երաժշտությունը բոլորիս համար դա բարձր բան է, արժեքը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։